Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Danijela. Ponovo se osvrćemo na četvrto poglavlje. U 17. retku čitamo: tako su presudili stražari, tako su odlučili sveci, da sve živo upozna kako svevišnji ima vlast nad kraljevstvom ljudskim, on ga daje kome hoće i postavlja nad njim najnižega od ljudi. Iz Nabukodonozorovog sna trebamo naučiti tri stvari. Prvo, svevišnji ima vlast nad kraljevstvom ljudskim. Ako mislite da je Bog danas abdicirao sa svog prijestolja i povukao se iz našeg svemira, onda ste u zabludi. Svemir mu nije izmakao kroz ruke. Emerson je bio u krivu kada je rekao: stvari su u sedlu i one jašu na čovečanstvo. Čini se da je ipak netko drugi u sedlu i on upravlja ovom zemljom. Smije se onaj što na nebu stoluje, Gospod im se podruguje. Tad im veli u svom gnjevu, žestinom ih on zbunjuje. Ta ja kralja svog postavih nad Sionom, svojom svetom gorom, čitamo u psalmu drugom. Bog je rekao da provodi svoje ciljeve u svijetu. On dopušta Sotoni da provodi svoje uništavačke zavjere sa sasvim određenim razlogom. Bog pokazuje neke stvari svojim inteligentnim stvorenjima. Mnogo glupih stvari govori se o Sotoni i sve je to potpuno nebiblijski. Narodi se podižu i padaju kako bi se ljude poučilo da Bog vlada i prevladava nad kraljevstvima ovog svijeta. Ako vam se čini da je naš narod nekakav posebni Božji ljubimac, onda ste potpuno u zabludi. Vjerujem da se već nalazimo na postolju za aukciju, već smo osuđeni. Silazna putanja po kojoj je naš narod krenuo odvešće nas izravno k Božoj osudi. On vlada u kraljevstvima ljudi. Drugo, on ga daje kome on hoće. Vjerojatno ste smatrali da razne političke stranke postavljaju ljude na vodeće položaje. Oni misle da to čine, međutim Bog raspolaže ovim kraljevstvima po svojoj suverenoj volji. Ta misao možda će nekoga natjerati u pobunu, pa će reći: ja ovu službu obavljam po Božoj volji. Mnogi kraljevi u prošlosti držali su se budalaste zamisli da vladaju umjesto Boga. Ne vjerujte niti riječ. Bog ih stavlja na položaje moći. Zapazite da Pavao u Rimljanima, 13. poglavlju, u prvom retku kaže: jer nema vlasti osim od Boga. Zašto Bog dopušta stanovitim silama da vladaju ovim svijetom? Možda će neko postaviti pitanje. Treće, on postavlja nad njim najnižega od ljudi. Ova treća tvrdnja trebala bi poniziti sve političke strane, kao i cjelokupno čovječanstvo. Ako mislite da smo izabrali najbolje ljude, znajte da nismo. Samo morate pročitati povijesti čovječanstva da biste to uvidjeli. Iz proučavanja engleske povijesti zaključio sam da su ljudi na tim otocima bili vrlo krvožedni, kaže dr. McGee. Bili su strašni, a imali su nekolicinu vladara koje se niti riječima ne da opisati. Moram vam reći, Bog je postavio nad njim najnižega od ljudi, a opet to je ona vrsta vladara kakvog zaslužujemo. Ljudi se žale na našu vlast, na kongres i tome slične stvari. Dragi moji prijatelji, mi smo ih postavili u službe u kojima se nalaze. Glasovali smo za njih. Bog najniže među ljudima postavlja na položaje vlasti. To bi trebalo poniziti sve nas, od našeg glavnog grada do najmanjeg zaselka. Nikada nećete čuti za čovjeka koji nastoji steći naklonost naših voda, a da na predsjedničkom doručku govori iz ovog stiha. Ovaj stih je vrlo uznemirujuć, zar ne? Povijest svakako može potvrditi istinitost ove tvrdnje. Glava od zlata, Nabukodonozor, bio je lud, pa opet bio je briljantni vladar koji je stvorio prvo svjetsko kraljevstvo. Bilo je trenutaka u njegovom životu kada bi bio lud, kao da je do kraja skrenuo i tada čak nije znao tko je. Kako smo već spominjali ranije, mnogi svjetski vladari patili su od problema sličnog njegovom. Bog već dugo svjedoči o ovim činjenicama, pa tako kaže. Čitamo u 18. retku, ovo je sanja što je vidjeh ja, kralj Nabukodonozor. A ti, Baltazare, reci mi njezino značenje, jer mi ni jedan od mudraca moga kraljevstva to ne može reći. Ti možeš, jer u tebi je duh Boga svetoga. Sada će Daniel protumačiti Nabukodonozorovo sanje. Daniel tumači san o stablu. U 19. retku dalje čitamo. Tada se Daniel, nazvan Baltazar, nača smete i prestraši u svojim mislima. Kralj reče, Baltazare, ne daj se zbuniti ovom sanjom i njezinim značenjem. Baltazar odgovori, gospodaru moj, ova sanja neka bude tvojim dušmanima i njezino značenje tvojim mrziteljima. San je Danielu veliko iznenađenje. Nabukodonozor je postao gnjevan i u stvari, a bio je njegov prijatelj. A Daniel je bio njegov predsjednik vlade. Prvi san kojeg je Nabukodonozor usnio, veličao ga je, međutim ovaj ga san srozava ispod ništice. Tumačenje je tako strašno da ga Daniel oklijeva iznijeti kralju. Daniel se opire svakoj kušnji koja se mogla pojaviti da Nabukodonozoru objavi puno tumačenje. Daće kralju sve što je primio od Boga. Često se nameće pitanje da li bi liječnik trebao reći svome pacijentu da pati od smrtonosne bolesti. Ja osobno smatram da ako se čovjek sprema poduzeti najveći korak u svome životu, onda bi to trebao i znati. To jest, da postoji još netko tko to zna. Uvijek sam cijenio činjenicu da mi je moj liječnik, reći ću to točno kako je stanje, koji je kršćanin i veliki stručnjak za tumore, rekao kada je otkrio da imam tumor. Brate, reći ću ti točno kako je stanje sa tobom. Jer kada ti ne bih rekao, nikada mi ne bi vjerovao. Izuzetno sam to cijenio. Mnogi ljudi jednostavno žele da im njihovi liječnici mažu oči i uvjeravaju ih da je sa njima sve u redu. Daniel će Nabukodonozoru reći sve i u tome je vrlo taktičan. Prvo kaže Nabukodonozoru da se ono dobro u snu odnosi na kraljeve neprijatelje. Od 20. do 22. retka dalje čitamo. Stablo koje si vidio, veliko i snažno, koje seže sve do neba i vidi se po svoj zemlji, krošnje lijepe i plodova obilnih na kojem bjaše hrane za sve i pod kojim počiva zvijer je poljsko, a na njegovim se granama gnjezde ptice nebeske. To si ti, o kralju, koji si velik i moćan. Veličina ti se povećala i dosegla do neba, a tvoja vlast do krajeva zemlje. Stablo predstavlja Nabukodonozora. Izrastao je snažan i postao velik. Vladao je cijelim svijetom i prostirao se tada poznatim i civiliziranim dijelom zemlje. Ovo se iznosi kao slika Nabukodonozora osobno i njegove vladavine. A što je vidio kralj, kako stražar, svetac, silazi s neba te govori, posjecite stablo, raskomadajte ga, no njegov panj i korijenje ostavite u zemlji, u gvozdenim i mjedenim okovima, u travi poljskoj neka ga pere rosa nebeska i dio neka mu bude sa zvjerijem poljskim dok ne prođe 7 vremena nad njim. Ovo je značenje o kralju, odluka svevišnjega, što će se ispuniti sa mnom, gospodaru kralju. Stablo, Nabukodonozor, treba biti posjećeno, ali ne i u potpunosti odbačeno. 7 godina Nabukodonozor je trebao živjeti sa poljskim zvjerima i poput njih. Neće prepoznavati čak niti tko je on sam. Izagnat ćete iz društva ljudi i sa životinjama ćeš poljskim boraviti. Hranit ćeš se travom kao goveda, tebe će prati rosa nebeska, 7 će vremena proći nad tobom dok ne upoznaš da svevišnji ima vlast nad kraljevstvom ljudskim i da ga daje kome on hoće. A što se reklo, ostavite panj i korenje stabla, tvoje će se kraljevstvo obnoviti, čim spoznaš da nebesa imaju svu vlast. Daniel jasno govori o tome zašto je Nabukodonozoru bio dan ovaj san i zašto će proći kroz ovo iskustvo. Nabukodonozor se ispunio ohološću što se očitovalo i u tome što je načinio ovaj ogromni kip i kada je natjerao čovječanstvo da mu se klanja, iskazuje mu štovanje. Taj je čovjek nepobitno ispunjen ohološću i sada će ga Bog poniziti. Trebao je biti istjeran iz palače i nastaniti se na pašnjaku sa volovima gdje će zaboraviti kakav je on u stvari čovjek. Međutim, Bog će također vratiti Nabukodonozora iz njegovog ludila. Nabukodonozor je očito patio od histerije, neki od dokaza dostupni su iz njegovog života, karakteristični su za taj oblik abnormalnosti. Jedna od karakteristika je pretjerani emocionalizam, u stvari vrsta manijakalnog depresivne psihoze. Jednog trenutka pacijent je radostan i prijateljski nastrojen, a sljedećeg je namrgođen i neprijateljski nastrojen. Netko je to nazvao čas sunce, čas kiša. Malo si gore, malo dolje. Mnogi ljudi pate od takvog stanja u određenoj mjeri. Svi poznajemo ljude koji su namrgođeni u jednom trenutku i potpuno radosni u drugom. Međutim, za Nabukodonozora je to bio istinski i stvaran problem. Radilo se o funkcionalnom, a ne strukturnom problemu. Nije se radilo o nikakvoj ozljedi mozga. Nabukodonozorova histerija također se očitovala i u obliku amnezije. Ljudi koje pogađa ova nedaća jedno vrijeme ne znaju tko su. U ustanovama koje se bave liječenjem takvih slučajeva ostaje osobe koje za sebe smatraju da su, na primjer, Napoleon ili neka druga slična osoba. Nabukodonozor je mislio da je životinja. Još jedna od stvari koja karakterizira histeriju je krajnji egoizam i oholost. Nabukodonozor je bio jednostavno opsjednut time. U stihovima 4. do 10. vidjeli smo kako je samo govorio ja, ja, ja. Patio je od teškog oblika ja itisa. Oholos je jedna od stvari koju Bog mrzi i to je jedna od stvari koja karakterizira čovjeka. August Julije Cezar rekao je za grad kojeg je osvojio, našao sam cigle, a ostavio slama. Potpuno ga je uništio. Drugi Cezar rekao je ovo, našao sam Rim u drvu, a ostavio sam ga u mramoru. Vidite, oholos je grijeh koji stalno prati ljudsku obitelj i na kojem najviše padamo. Međutim, čime se to čovjek može hvalisati? U Jeremiji 9 čitamo, a tko se hvaliti hoće, neka se hvali time što ima mudrost da mene spozna. Jer ja sam Jahve koji tvori dobrotu, pravo i pravdu na zemlji, jer to mi je milo, riječe Jahvina. Evo, bliže se dani, riječe Jahvina, kaznit ću sve koji su obrezani na tijelu. Bože spasenje izbacuje ljudsku oholost. To je jedna od stvari koju ne možete ponijeti sa sobom kada dođete Kristu po spasenje. Pavao je rekao, jer sam odlučio ne znati među vama što drugo osim Isusa Krista i to raspetoga, 1. Korinčanima 2. Nemamo ničega čime bismo se mogli hvaliti. Nadalje apostol je napisao, jer tko tebe čini drukčijim, ili što imaš, a da nisi primio? A ako si primio, što se nadimaš kao da nisi primio? 1. Korinčanima 4. I konačno u 2. Korinčanima 10 čitamo, a tko se hvali, u Gospodinu neka se hvali. Oholost je broj jedan na popisu stvari koje Bog mrzi. On mrzi oholost. Gospodin Isus dao nam je vrhunski primjer poniznosti. U Filipljanima 2.8 čitamo, postavši običjem poput čovjeka, ponizio se postavši poslušan do smrti, smrti na križu. Konačno, karakteristika histerije je da se pojavljuje u ciklusima. U Nabukodonozorovom slučaju radilo se o ciklusu od 7 godina. Zato, kralju, neka ti bude mio moj savjet. Iskupi svoje grijehe pravednim djelima i svoja bezakonja milosrđem prema siromasima, da bi ti potrajala sreća. Nabukodonozor je uznemiren u svom srcu. Nema mir. Donio je mir svijetu, nema nikoga tko bi konkurirao njegovom autoritetu u to vrijeme, međutim živi u grijehu. Daniel mu je rekao da se mora pokajati i odvratiti od svojih grijeha. Treba se okrenuti k Bogu i životu pravednosti. Daniel mu savjetuje da se pokaje kako bi okrenuo na dolazeći sud. Još uvijek postoji nada za izbavljenje. Nabukodonozor je poznavao mir i Božji spokoj. Mislim da mu je ovo posljednje Božje upozorenje. Većinu mentalnih i emocionalnih nenormalnosti koje vidimo danas u stvari su rezultat duhovnih problema. Ne kažem da su sve, ali znam da ponekad postoje i strukturni temelj takvih problema. Bilo kako bilo, mnoga poremećena stanja koja vidimo u životima ljudi ukorijenjena su u duhovnom stanju ljudi. Postoji mir za njim samo kada bi došli Kristu. U nastavku Nabukodonozorov umni poremećaj. Dalje čitamo, sve se to dogodi kralju Nabukodonozoru, 12 mjeseci kasnije, šetajući babilonskim kraljevskim dvorom, kralj govoraše. Nije li to taj veliki Babilon što ga ja sagradih da mi bude kraljevskom prijestolnicom snagom svoje moći na slavu svoga veličanstva? Nabukodonozor nije mario za Danielovo upozorenje. Prošla je jedna godina milosti, a tada je nastupila osuda. Kako je Bog strpljiv. Međutim, njegovu milostivost i strpljivost zli i pokvareni ljudi ne razumiju. Kralj samo što se nije slomio. Pogledao je na svoje veliko kraljevstvo, kraljevstvo za koje mu je Bog rekao da mu je dao. Unatoč tome on sada kaže, nije li veliko ovaj Babilon koji sam sagradio? Postojali su mnogi muškarci i žene u povijesti koji su pokušali sagraditi mala kraljevstva i gledali su ih s ponosom. Ponekad imam priliku savjetovati mlade propovjednike, pa im kažem, gledajte, nemojte pokušati sagraditi svoje malo carstvo iz crkve. Ja sam počeo sa takvim gledištem i bit ću iskren s vama, nikada nisam bio uznemireniji i nesretniji kao što sam tada bio. Ovaj odjeljak u Danielu stvarno mi je jednog dana progovorio i shvatio sam da sam pokušavao biti graditelj kraljevstva, a to nije bilo ono što je Bog imao na umu za mene. Moja je služba graditi živote ljudi, a ne graditi veliko carstvo. Stoga kažem mladim propovjednicima, počnite graditi u životima ljudi i mislim da će vam Bog dopustiti da imate ono što vam je namijenio. I dalje čitamo. Još bjahu te riječi u ustima njegovim kad s neba dođe glas. Tebi se objavljuje kralju Nabukodonozore, kraljevstvo ti se oduzelo. Bićeš izagnan iz društva ljudi, sa životinjama ćeš poljskim boraviti, hranit ćeš se travom kao goveda i sedam će vremena proći nad tobom dok ne spoznaš da Svevišnji ima vlast nad kraljevstvom ljudskim i da ga on daje kome hoće. I smjesta se riječ izvrši na Nabukodonozoru. Bi izagnan iz društva ljudi, jedjaše travu kao goveda, prala ga rosa nebeska, vlasi mu narastoše poput orlova perja, a njegovi nokti kao ptiće panče. Nabukodonozor se iselio iz palače kako bi živio vani u prirodi. Bog se s ovim čovjekom osobno pozabavio. Kako je izišao iz okvira normalnog i racionalnog življenja, kraljevstvo mu izmiče iz ruku. Luđaci onog vremena bili su istjerivani van, a nije ih se tretiralo u institucijama ove ili one vrste. Pod normalnim okolnostima Nabukodonozor se nikada ne bi mogao vratiti na prijestolje. Međutim, Bog mu je obećao da će ga vratiti kada nauči svoju lekciju. Povijest potvrđuje ovaj događaj iz Nabukodonozorovog života. Dr. Philip Neville preuzeo je ovu bilješku od Alberta Barnesa. Josip Flavije potvrđuje babilonskog povjesničara Beru koji govori o čudnom poremećaju od kojeg je Nabukodonozor patio prije svoje smrti. U nastavku ispunjenje sna i obnavljanje Nabukodonozorovog razuma. Pošto se navršiše određeni dani, ja, Nabukodonozor, podigoh oči prema nebu, razum mi se vrati, tada blagoslovih Svevišnjega hvaleći i uzvisujući onoga koji živi do vijeka. Njegovo je kraljevstvo, kraljevstvo vječno, njegova je vlast za sva pokoljenja. Razum mu se vraća, i dodaje ove kratke riječi svjedočanstvu koje je dao na početku ovog poglavlja. Stanovnici zemlje, upravo kako da ih i nema po svojoj volji, postupa on s vojskom nebeskom i sa žiteljima zemaljskim. Nitko ne može zaustaviti njegovu ruku ili mu kazati što to radiš. Nabukodonozor je naučio da Bog upravlja stvarima, da on upravlja ovim svemirom. Prihvatio je to što mu je došlo po Božoj volji, podlažući svoj ponosni um Božoj volji. To bi trebali danas učiniti i mnogi vjernici. U isti čas razum mi se vrati i na slavu moje kraljevske časti vrati mi se veličanstvo i sjaj. Moji me savjetnici i velikaši potražiše, bih uspostavljen u kraljevstvu čast i moja veličina još poraste. Sada ja, Nabukodonozor, hvalim, uzvisujem i slavim kralja nebeskoga, čija su sva djela istinita i istina, svi putovi pravda i koji može poniziti one koji hode u oholosti. Nabukodonozoru se vratio razum. Njegov položaj kralja Babilona bio mu je vraćen i ponovno su ga okružili njegovi dužnosnici i savjetnici. Tijekom dugog vremena njegove odsutnosti kraljevstvo mu nije bilo ugroženo, a usto je primio i dodatnu čast jer je sada svemu tome dodao i spoznaju o živom i istinitom Bogu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.